Bambalu yelemalen do ka kɛ lekɔliso ye su ko ni dugujɛ cɛ. Dɔw dilannen bɛ ni karita ani bin ye Bamako ani jamana fan tɔw fɛ. Lekɔliden somɔgɔw kɔni hakilina tɛ kelen ye kɛnyɛrɛye ekɔlisow kan. Dɔw yɛrɛ bɛ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dabali tigɛ.
A wari ka ca boden mana t'o kalan kɛ.
Fɔlɔfɔlɔ ekɔli pirive kun ka ɲi edikasiyɔn amori kun b'u la. Ekɔli pirive ma kɛ kalan kosɔn dɛ ekɔli pirive kɛra wari ɲini kosɔn.
Ekɔli pirive ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ kalan kɛ. Mɛ n'a fɔra i bɛ ka wari kɔni sara n'i bɛ ka nafa sɔrɔ kɔni ne kɔni bolo o man ca.
Jamana bɛ degun na. Ekɔli pirivew k'a lajɛ. Ka dɔ de bɔ scolarité la.
Daminɛ population civile ka daminɛ fɔ gouvernement na bɛɛ ka sigi ka kuma pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ école privée na. Sinon vraiment a bɛ ka tɔɔrɔ da mɔgɔw kan.
Kɛnyɛrɛye ekɔlisotigi caman bɛ yen u ye baaraw daminɛ ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo. San o san a dɔw bɛ dɔ fara tɔgɔsɛbɛnni wari kan lekɔliden somɔgɔ dɔw ka fɔ la. Nka o bɛɛ n'a ta kɛnyɛrɛye ekɔliso dɔw bɛ yen olu bɛ sariya bato. I n'a fɔ Koniba Fane ale ye complexe scolaire dɔ ɲɛmɔgɔ ye Sabalibugu k'ale ka yamaruya sɛbɛn b'a bolo kabini san 1990.
An fɛ yan ni ekɔliden kura nana a tɔgɔ bɛ sɛbɛn fondamental niveau la fɔ ka taa i tila an fɛ yen tɔgɔ sɛbɛn wɛrɛ tɛ kɛ tuguni lise ni professionnel niveau la n'i nana ka na tɔgɔ sɛbɛn sara sara k'a daminɛ an fɛ yen fɔ ka taa i tila ka bɔ an fɛ yen i tɛ tɔgɔ sɛbɛn wari sara tuguni komi mɛtiriw ka sharge b'an kan kalo kalo parɛnw kɔni bɛ kalo sara sara n yɛrɛ ye NSP sortant ekɔlidenw ka kalankɛ wari ye guvɛrnɛman kan ka min sara an ye a sɔrɔli a ka gɛlɛ kosɛbɛ parsike sisan an bɛ ekɔli daminɛ fɔ ka taa ekɔli bila an t'a wari sɔrɔ fɛn min do a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ekɔli dɔw
Jardin d'enfant, premier cycle ni second cycle, fukata se école secondaire ma, olu dayeleli yamaruya sebembe di gouverneur ou de fe. Nga ka latike ko kalanga ka konona na, o sebembe di ministre minka bara nyishinembe kalankoma. Inafo, madame Sanogo Asetu Sanogo beko nyefayana chogomina, na lebe barake, ministre so minka bara nyishinembe kalankoma.
Ni anya ye, eka ekol sote, sera minfe, ni ka ekol soto o ma o bato, ni kontro leru tara je ka la jenika ekol sobe ya maria min kan ka labatu ni ka ekol soto labatu abe papier be semen ka dima flo ka kangarda ki onimo la mesi sano ika ekol sobe sika datru san flanyo na datru san fla konon alisa ni masika fengeke donc ika papier mi sika mine ila ya maria sebe min dira pour ki ka ekol so daele sika kalanka konolu fla beb sika mnila
morike dambele ale karamo jole aka fola ko kenyere ekol so joro ka bon kosobe malika ko kononana nga ko benata ko bara ukanga ke yasa le goldon bise ka donia chama soro
les écoles privées qui prolifèrent
kere kalanso chali ulube yininka foroba kalanso norobla ukon mi ke sababu ye demsenu ka kalansoro nin kalanso nunu ka nga kokoramado ku kolosi walasa u be se ka yiriwa o ka fisa kuma bɛɛ an k'u datuguli ko kuma fɔ minnu b'a fɔ k'u tɛ kalan ɲuman kɛ ne kɔni b'a fɔ o fana ka fisa kalan kɛbaliya ye denmisɛnninw kunna dɔ de kan ka fara foroba kalansow fanga kan k'a labila bɛɛ ye
an lamɛnbagaw aw ka dɔn k'a fɔ ko minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma o ka jateminɛw kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ ye ekɔliso 342 ko de bɛ mali kɔnɔ k'a daminɛ ka ye ka taa bila fo kidali la san 2021 ane scolaire ka taa bila san 2022 ane scolaire la ko yamaruya sɛbɛn bɛ nin kɛnyɛrɛye ekɔlisotigiw bolo wa k'u bɛ ka sariyaw bato